Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο 50ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τάικ Βοντό στη Γερμανία αναδείχθηκε η Στέλλα Μαρεντάκη. Αυτό είναι το τέταρτο συνολικά μετάλλιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση, το πρώτο στην κατηγορία των γυναικών, καθώς είχαν προηγηθεί δύο χρυσά και ένα χάλκινο σε ηλικιακές κατηγορίες. Το πώς ανέβηκε στο πρώτο σκάλι του βάθρου στα μείον 67 κιλά θα μας το εξιστορήσει τώρα ενώνοντας τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε πέντε πύρους, πέντε ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια Στέλλα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Σας ευχαριστώ πολύ, χαρά είναι όλη δική μου.
Στέλλα, τι το μοναδικό είχε αυτή η στιγμή?
Θεωρώ ότι το πιο μοναδικό κομμάτι ήταν ότι ανέβηκα στο πρώτο σκαλί του βάθρου στην κατηγορία γυναικών που δεν είχα ξανακατακτήσει ένα τέτοιο μετάλλιο στις γυναίκες, είχα κατακτήσει στις προηγούμενες ηλικιακές κατηγορίες και αυτό το κάνει το πιο σημαντικό από όλα. Και ότι είχαμε πάρα πολλά χρόνια να κατακτήσουμε ένα χρυσό μετάλλιο σαν Ελλάδα και είμαι πάρα πολύ περήφανη που το κατάφερα εγώ.
Στις δηλώσεις σου μετά το τέλος του αγώνα είπες «Δεν άφησα τίποτα στην τύχη, είναι όλο αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς». Το αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς της διαδρομής είναι κάτι που δεν φαίνεται. Το χρυσό μετάλλιο φαίνεται. Το μετάλλιο έχει λάμψη, δημοφιλία. Δηλώσεις, η αθέατη πλευρά του μεταλλίου ποια είναι, Στέλλα?
Σίγουρα θα έλεγα οι πολύ 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 σκληρές προπονήσεις, αλλά όχι μόνο αυτές καθεαυτές, είναι το πώς προετοιμάζεις τον εαυτό σου πριν από κάθε μια προπόνηση, με τι mindset ξυπνάς κάθε πρωί και πώς προετοιμάζεις τον εαυτό σου να αντιμετωπίσεις τη μέρα, δηλαδή να πας και να δώσεις πραγματικά σε κάθε προπόνηση τον καλύτερο σε αυτό και κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας να σε όσο πιο επαγγελματίας γίνεται να εξοικονομήσεις την ενέργειά σου, να σκεφτείς ποιο είναι το πιο σωστό φαγητό να φας, από το πιο μικρό πράγμα, από τι ώρα θα κοιμηθείς μέχρι και τι ώρα θα ξυπνήσεις για να πετύχεις το στόχο σου τουλάχιστον κάποιους μήνες πριν το σημαντικό αγώνα.
Έβαλες κάποιες από τις σημαντικές παραμέτρους όπως είναι η προπόνηση, η διατροφή. Το πνευματικό κομμάτι σε τι βαθμό καθορίζει, Στέλλα, το τελικό αποτέλεσμα?
Καθορίζει πάρα πολύ. Εγώ που σπουδάζω και ψυχολογία το ασπάζομαι ακόμη περισσότερο διότι άμα δεν πιστεύεις στον εαυτό σου, άμα δεν πιστεύεις στον εαυτό σου σημαίνει ότι δεν πρόκειται να το πετύχεις αυτό που θέλεις να πετύχεις, γιατί άμα δεν είσαι έτοιμος εσύ ο ίδιος να το πετύχεις, δεν πρόκειται να τα καταφέρεις. Πρέπει να σκέφτεσαι από πολύ πριν ότι ναι, εγώ το έλεγα πάρα πολύ καιρό πριν, 11 Μαΐου 2026 στο Μόναχο εγώ θα βγω πρώτη. Και όπου μπορούσα το έγραφα για να το βλέπω μπροστά μου και να το πιστεύω όλο και πιο πολύ κάθε μέρα και να γίνεται όλο και πιο ζωντανό.
Πρώτα το πίστεψες και μετά το έκανες, έτσι?
Ναι.
Αυτή είναι η διαδοχή των πραγμάτων. Μετά το τέλος της σημαντικής αυτής διάκρισης, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων έκανες δήλωση αφιερώνοντας το μετάλλιο στον αδελφό σου. Ποιο είναι το όνομά του και ποιος ο λόγος που το αφιέρωσες?
Το όνομα του αδελφού μου είναι Κωνσταντίνος. Στον Κωνσταντίνο μου έχω πει ότι αφιερώνω ό,τι μετάλλιο κερδίζω, γιατί εκτός ότι είναι ο αδερφός μου και τον αγαπάω πάρα πολύ, είναι η αδυναμία μου. Είναι ένα παιδί με 80% αναπηρία, είναι στο φάσμα του αυτισμού και θέλω να περάσω ένα μήνυμα μέσα από αυτό, ότι αυτά τα παιδιά πρέπει να τα υπολογίζουμε, πρέπει να τα βοηθάμε, πρέπει να τα βοηθήσουμε να ενσωματωθούν στην κοινωνία και κατ' επέκταση στον πρωταθλητισμό και στον υψηλό πρωταθλητισμό. Και θέλω αυτό να ακουστεί μέσω των δικών μου επιτυχιών και μέσω του αδερφού μου.
Μετά τον αγώνα, κάνατε βιντεοκλήση?
Ναι. Και επειδή ο αδερφός μου δεν έχει λόγο, συνήθως δεν μπορεί να εκφράσει αυτά που σκέφτεται, δεν μπορεί να μιλήσει. Εκείνη τη στιγμή μου είπε μπράβο Στέλλα και εκείνη τη στιγμή ανατρίχιασα ολόκληρη. Είχα συγκινηθεί αμπίστευτα γιατί αυτό που άκουσα ήταν ακόμα πιο μεγάλο και από το χρυσό που κατέκτησα.
Ήταν ακόμη πιο δυνατό Στέλλα έτσι η στιγμή.
Ναι. Ήταν πραγματικά το πιο όμορφο βραβείο που θα μπορούσα να έχω.
Και αυτό το μοναδικό της σύνδεσης ανάμεσα σε σένα και τον αδελφό σου είναι αυτό που λέμε έρχεται μέσα από τον κόσμο των συναισθημάτων, από τον κόσμο της επαφής, από τα χρόνια. Πώς γίνεται αυτή η σύνδεση, Στέλλα?
Πρώτα απ' όλα θέλω να βάλω τους γονείς μου μπροστά σε αυτό, που όταν ενημερωθήκαμε τέλος πάντων για την αναπηρία του αδερφού μου, που μου διδάξανε πάρα πολλά πράγματα μέσα από αυτό, οπότε θεωρώ ότι η οικογένειά μου είναι το νούμερο ένα, επειδή μου έχουν μάθει να έχω συνέστηση, να αγαπάω τον άνθρωπό μου και να τον βοηθάω, και προφανώς είναι οι ατελείωτες ώρες που έχουμε περάσει μαζί, και θεωρώ ότι έχουμε μια σύνδεση που δεν μπορεί να την καταλάβει κανείς. Εγώ μπορώ να το κοιτάξω στα μάτια και να καταλάβω τι σκέφτεται και εκείνος το ίδιο. Και αυτό είναι το μοναδικό.
Ο ρόλος οικογένειας μέσα στην καθημερινότητα, εκτός από το να είναι χορηγός στην προσπάθειά σου, τι άλλα στοιχεία δίνει? Είναι κάτι που δεν φαίνεται, έτσι. Δεν φαίνεται και δεν πληρώνεται κατά το κοινό λεγόμενο η οικογένεια. Ποιοι είναι οι τρόποι στήριξης?
Θα σας πω, εκτός από το οικονομικό παράγοντα τα προηγούμενα χρόνια, όπως είπατε και εσείς, είναι ότι οι γονείς μου, είτε η μητέρα μου είτε ο πατέρας μου, γιατί τους έχω στην ίδια θέση, δεν αγαπάω κανέναν λίγο παραπάνω, όταν θα γίνει κάτι θα πάρω ένα από τους δύο τηλέφωνο, ακόμα και να ξέρω ότι ουσιαστικά δεν μπορούν να κάνουν κάτι, γιατί εγώ μπορεί να είμαι στην άλλη άκρη του κόσμου. Μπορεί. Θα είναι εκεί πάντα να με ακούσουν, να μου δώσουν την πιο σωστή συμβουλή και να με καταλάβουν. Είναι οι άνθρωποι που με στηρίζουν και είναι οι πρώτοι άνθρωποι, ιδίως ο παπάς μου σε αυτό το κομμάτι, είναι ο άνθρωπος που πίστεψε πρώτος σε μένα, ότι ακόμα και όταν ήμουν 5 χρόνια μου παιδάκι και κλώτσαγα όπως όλα τα υπόλοιπα παιδάκια, έβλεπε μέσα μου μία πρωτοθλήτρια.
Και είναι αυτό που λέμε, Στέλλα, έξω από το αποτέλεσμα, είναι αυτό που λέμε, είναι το παιδί μας.
Ναι.
Για πες μου, ποιοι άλλοι άνθρωποι τη Στέλλα Μαρεντάκη τη βοήθησαν στο να ανέβει στο πρώτο σκάλι του βάθρου? Ποιοι, σε όλη αυτή τη διαδρομή, ποιοι άνθρωποι είχαν τη συνεισφορά τους, ποιοι άνθρωποι σε βοήθησαν?
Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω προφανώς και το σύλλογό μου, τον Νέα Ανταγίου Δημητρίου, τον προπονητή μου Ζινέλη Θοδωρή, που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτυχία μου, βοηθώντας με πριν μπω στην προολυμπιακή ομάδα της Ελλάδος, και ενεργά τώρα. Στον γυμναστή μου τον Φώτη τον Στεφανή, που έχουμε συνεργασία τα τελευταία 8 χρόνια και εκτός από γυμναστή μου, θα το λέω πάντα, είναι σαν δεύτερος μου πατέρας. Και φυσικά έχω, ο περίγυρός μου είναι πολύ προσεκτικά επιλεγμένος με άτομα που θέλουν το καλό μου. Οπότε σίγουρα στους φίλους μου και επίσης στην οικογένειά μου, τη γιαγιά μου, τη Στέλλα, που επίσης την αγαπώ πολύ.
Για πες μου, Στέλλα, είδες επανάληψη τους αγώνες σου?
Ναι, ήταν σαν να ξαναζούσα τη στιγμή.
Σαν να ξαναζούσε τη στιγμή, διαπίστωσες κάτι, αν συνέβη αυτό που δεν, δεν κατάλαβες, δεν αντιλήφθηκες, που λέμε σε πρώτο χρόνο, και να είπες τι έκανα ή τι δεν έκανα σε εκείνο το σημείο. Υπήρχαν τέτοια σημεία μέσα από τους αγώνες όταν το ξαναείδες, ή όλα τα κατάλαβες αυτό που λέμε σε πρώτο χρόνο?
Η αλήθεια είναι ότι λόγω των χρόνων εμπειρίας έχω καλή αντίληψη, αλλά στον αγώνα μεταλλίων είδα ένα σημείο που εκείνη τη στιγμή δεν το κατάλαβα. Ήταν ένας πολύ κρίσιμος αγώνας και πολύ κοντινός σε σκορ, και υπήρχε μια στιγμή που πήγε να πέσει το πόδι μου κάτω, είχε φτάσει σχεδόν στο έδαφος και το σήκωσα τελευταία στιγμή και πήρα τον πόντο, και σκέφτηκα, που ήταν ο κρίσιμος πόντος και με έβαλε στα μετάλλια, και σκέφτηκα ότι κάθε φορά που πήγαινα 20 λεπτά νωρίτερα στην προπόνηση για να δουλέψω αυτό το συγκεκριμένο σημείο, Απέδωσε και εκείνη τη στιγμή έβαζα πλάκα.
Είναι αυτό που λέμε έτσι, ότι και ένα λεπτό προπόνησης μπορεί να κάνει τη διαφορά του πρώτου από τη δεύτερου.
Ναι, είναι μεγάλη διαφορά.
Τι έμαθες, τι πήρες, τι θα κουβαλήσεις ως εμπειρία εκτός από το μετάλλιο, αγωνιστική εμπειρία για τους επόμενους αγώνες από αυτή τη διοργάνωση?
Ότι έπαιξα με πάρα πολύ καλές αθλητρίες, οπότε αποκόμισα πράγματα από αυτούς τους αγώνες. Σίγουρα θα κρατήσω ότι πλέον εμπιστεύομαι ακόμη πιο πολύ τον εαυτό μου να είναι στο μεγάλο stage, στο να μην αγχώνομαι όταν όλοι απ' έξω, τέλος πάντων οι περισσότεροι απ' έξω στην κερκίδα μπορεί να φωνάζουν εναντίον μου, να κρατάω πιο πολύ την ψυχραιμία μου και ότι μπορώ να είμαι στο κέντρο ενός σταδίου χωρίς να αγχώνομαι.
Για πες μου, η προετοιμασία σου τι περιλάμβανε για το ευρωπαϊκό?
Ήταν στην αρχή 1,5 περίπου μήνας με την εθνική ομάδα στην Καρδίτσα που κάναμε 6 φορές την εβδομάδα προπόνηση, 3 φορές προπόνηση την ημέρα, και τις τελευταίες 2 εβδομάδες που ήταν πάρα πολύ καθοριστικές είχαμε πάει στη Θεσσαλονίκη και κάναμε 2 φορές την ημέρα προπόνηση τέκβοντο, αλλά πάρα πολύ στο θέμα το τεχνικό και το τακτικό. Και εκεί πέρα θεωρώ ότι ήταν οι πιο καθοριστικές εβδομάδες, γιατί συγκεντρώθηκα και απέδωσα πάρα πολύ καλύτερα από ό,τι θα απέδιδα άμα συνεχίζαμε να κάνουμε το προηγούμενο έτος προπόνηση.
Για πες μου, εάν βάλουμε μια κλίμακα από το 1 στο 10 με το 10 να είναι το μέγιστο, σε τι αγωνιστική κατάσταση ήσουν να πηγαίνοντας εκεί, τι βαθμολογία θα βάζεις?
Για αυτό που έχω ξαναστάσει θα έβαζα 10, δηλαδή δεν έχω φτάσει ξανά από πριν το πανευρωπαϊκό τόσο καλά σωματικά, και γι' αυτό ήμουν και τόσο σίγουρη για τον εαυτό μου, γιατί ήξερα ότι μπορώ να τα καταφέρω. Το μόνο που έμενα είναι να το κάνω στην πράξη. Οπότε αυτό ήταν το 10, αυτό ήταν για μέχρι εκείνη τη στιγμή το ταβάνι μου, και από εδώ και πέρα θα προσπαθήσω αυτό να είναι το 8 μου, το 9 μου, το 7 μου, για να φτάσω ακόμα πιο ψηλά.
Γερμανία, Μόναχο, έχεις ξαναπάει?
Είχα ξαναπάει Γερμανία, δεν είχα ξαναπάει στο Μόναχο.
Έτσι, η πρώτη σου εντύπωση, από όσο πρόλαβες να δεις, ποια ήτανε?
Να είμαι τελείως ειλικρινής, δεν πρόλαβα καθόλου να δω, γιατί εγώ έπαιζα την πρώτη ημέρα και τις επόμενες 3 ημέρες, αν δεν κάνω λάθος, ήμουνα στο στάδιο και βοηθούσα την ελληνική αποστολή με ζεστάματα ή με ό,τι άλλο μου ζητούσαν οι συναδελφοί μου, για να μπορέσουν και εκείνοι να αποδώσουν στο καλύτερο δυνατό που μπορούν. Και μετά φύγαμε μόλις τελειώσαν οι αγώνες και είδα την οικογένειά μου στο αεροδρόμιο, οπότε δεν με πειράξε καθόλου που δεν ήταν το μόνο.
Θα έχεις τη δυνατότητα σε επόμενη φορά? Ομογενείς είχαν έρθει οι Έλληνες ή όχι?
Είχαν έρθει σχολεία της Γερμανίας με Έλληνες και κάποιες οικογένειες. Δυστυχώς η δική μου οικογένεια λόγω του αδερφού μου δεν μπορεί να ταξιδέψει, αλλά ήταν πολύ όμορφο.
Ωραία στιγμή, έτσι, από τους ομογενείς Έλληνες. Υπάρχουν παντού, Στέλλα Μαρινιτάκη, θα το διαπιστώσεις.
Ναι.
Και στα επόμενα ταξίδια σε επόμενες χώρες που θα πας. Για δώσε έτσι λίγο γνώση και ενημέρωση για το ακροατήριο. Πόση γύρη και ποια είναι η διάρκεια του κάθε γύρου?
Είναι ο καλύτερος. Πρέπει να κερδίσεις 2 γύρους για να κερδίσεις έναν αγώνα. Άμα κερδίσεις τους δύο πρώτους γύρους, κερδίζεις το μάθημα, κερδίζεις το πρώτο και τίβολο στο δεύτερο, πρέπει να παίξετε 3 γύρους και είναι 2 λεπτά ο κάθε γύρος με 1 λεπτό το διάλειμμα διάμεσα.
Άψογα, για πάμε στο αγωνιστικό του μέρους. Ποιες αθλήτριες αντιμετώπισες στο δρόμο για το χρυσό μετάλλιο?
Στο πρώτο αγώνα έπαιξα με την πρωτοαθλήτρια της Τουρκίας, την Ισίλ Ζαφέρ, που ήταν μια αθλήτρια που την έχω ξαναμετωπίσει. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν ένα τόσο δύσκολο μάτς. Μετά, για μένα, το πιο δύσκολο μάτς της διοργάνωσης με την Κράτσα, την Doris Paul, που έχουμε παίξει 4 φορές μέσα στους τελευταίους λίγους μήνες. Κέρδισε επίσης 2-0 στους γύρους, αλλά πολύ ωριακά στα σημεία την κέρδισα. Μετά με την ασημένια Ολυμπιονίκη του Παρισιού, την Αλεξάνδρα Πέρισιτς, που επίσης έχουμε ξαναπαίξει αρκετές φορές, την κέρδισα με μια μεγαλύτερη διαφορά, με μια μεγαλύτερη άνεση, 2-0 πάλι στους γύρους. Και στο τελικό με τη Λουάνα Μάρτον, τη 2 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια χρυσή, που είμαστε και ίδια ηλικία και ανταγωνιζόμαστε από πολύ μικρή ηλικία. Εκείνη τη μέρα νομίζω ότι βρήκα τα κουμπιά της, στο πω, και την κέρδισα με μια σημαντική διαφορά, ξανά 2-0 στους γύρους.
Κατά κράτος επικράτησε και στους 2 γύρους, 16-6 και 29-5, ήταν εξαιρετική η εμφάνισή σου. Ήσουν κυριαρχική, Στέλλα, έτσι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να ευχαριστείς τον εαυτό σου για την απόδοσή σου και κανέναν άλλον, έτσι, γιατί ήσουν καθηλωτική πραγματικά. Λοιπόν, ποια ήταν η πρώτη σκέψη με το που ανακηρύσσεις πρωταθλήτρια Ευρώπης, για πες μου.
Προσπαθούσα να το συνειδητοποιήσω. Έλεγα στον εαυτό μου ότι μπορώ να καταφέρω ό,τι βάζω στόχο. Προφανώς η τύχη δεν είναι πάντα με το μέρος μας, αλλά εκείνη τη μέρα ήτανε, δούλεψαν όλα όπως έπρεπε και ήμουν απλά πάρα πάρα πολύ περήφανη και υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι αυτός δεν θα είναι ο τελευταίος μου σημαντικός τίτλος, γιατί θέλω να ξαναζήσω το να ακούω τον εθνικό ύμνο στο πρώτο σκαλί του Βάφερου πάρα πολλές φορές ξανά στη ζωή μου, στην αθλητική μου καριέρα, και δεν μου φτάνει μόνο αυτή τη φορά. Δεν θέλω να έχω μόνο ένα βίντεο στη συλλογή μου των αντρών γυναικών που θα το ακούω. Οπότε υποσχέθηκα στον εαυτό μου να δουλεύω πολύ πολύ σκληρά.
Πάντως, Στέλλα Μαρεντάκη, αμέσως μετά το τέλος της δηλώσης που έκανε στη μεικτή ζώνη, δεν ήσουν χαρούμενη και χαμογελαστή απλώς, ήσουν πραγματικά αυτό που λέμε ευτυχισμένη από την έκφραση του προσώπου σου.
Ήμουνα, γιατί αυτό που σας είπα και πριν, ανταπόδωσαν όλοι μου οι κόποι. Αυτό το χαμόγελο ήταν το πιο αληθινό χαμόγελο που έχω βγάλει μετά από αγώνα. Ήμουνα, άμα μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη, ανακουφισμένη.
Μάλιστα, ήσουν ανακουφισμένη, ανεβαίνει στο Βάθρο, την έχεις ξαναζήσει την εμπειρία του Βάθρου, να ακούς τον εθνικό ύμνο, να δεις την ελληνική σημαία στο ψηλότερο ιστό. Αυτή τη φορά όμως η αίσθηση του Βάθρου, η πρώτη φορά στην κατηγορία των γυναικών, σου έφερε εικόνες στο μυαλό, σκέψεις, ή απλώς απολάμβανες την στιγμή πάνω στο Βάθρο?
Σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή την οικογένειά μου και ότι με βλέπανε μέσω της ΕΡΤ στην τηλεόραση και ότι ήταν περήφανη. Σκεφτόμουν όλους τους ανθρώπους που με έχουν βοηθήσει είτε αθλητικά είτε συναισθηματικά, και εκείνη την ώρα είναι περήφανη για μένα και ξέρει ότι δεν θα μπορούσα να το καταφέρω χωρίς εκείνους. Και απλά όταν ξεκίνησε ο εθνικός ύμνος είχα να τριχιάσει ολόκληρη και ήταν μια, μου ήρθε και μια ανάμνηση από μια προπόνηση όταν ήμουν μικρή, από τις πρώτες μου προπονήσεις, που μου είχε πει ο μπαμπάς μου ότι άμα κλωτάς κάθε μέρα έτσι και δίνεις 100% σου, θα καταφέρεις να γίνεις πρωταθλήτρια μια μέρα.
Οπότε αυτό που σου είπε ο μπαμπάς κάποια στιγμή έγινε πραγματικότητα, έτσι, και το συνειδητοποιείς σε κάθε σου προσπάθεια. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών είχαμε και άλλες 2 σημαντικές επιτυχίες από 2 άλλους Έλληνες αθλητές, τον Αριστίδη Ψαρό στα 54, τον Βασίλη Θογιώτη στα μείον 87 κιλά, χάλκινο μετάλλιο οι 2 Έλληνες. Πώς κρίνεις την παρουσία μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και των 2 παιδιών που ανέβηκαν στο Βάθρο?
Επίσης ήταν και άλλα 2 παιδιά να πω που πήραν χάλκινα μετάλλια. Οπότε συνολικά είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, 5 μετάλλια. Και θεωρώ ότι από ό,τι λένε τα δεδομένα, φτάσαμε πάλι στο να έχουμε 5 μετάλλες από τον Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Γυναικών μετά από πάρα πολλά χρόνια, που αυτό αντικατοπτρίζει τη σκληρή προπόνηση και την σωστή δουλειά που κάνουμε με τον προπονητή της Ολυμπιακής και Εθνικής Ομάδας, τον Βεζάντ Κοντατντάντ, που τον έχει διαλέξει η καινούρια ομοσπονδία Taekwondo της Ελλάδας και ήταν μια πάρα πάρα πολύ καλή επιλογή. Ήταν κάτι που μας βοήθησε όλους να γίνουμε καλύτεροι αθλητές.
Ο Ιρανός προπονητής τι στοιχεία θέλει να περάσει, Στέλλα, τι φιλοσοφία έχει φέρει?
Για μένα έχει φέρει την φιλοσοφία της σκληρής δουλειάς, της αυτοπειθαρχίας, της επιμονής, της υπομονής. Και είναι ένας άνθρωπος που λατρεύει αγαπάει να δουλεύει σκληρά, που πιστεύει στους αθλητές του και θέλει κάθε μέρα και εκείνος να δίνει το καλύτερο εαυτό του. Και νομίζω για να κοιμηθεί καλά το βράδυ θέλει να μας κάνει την καλύτερη προπόνηση που μπορεί.
Έχουμε ως ελληνικό Taekwondo παιδιά που θα έρθουν από πίσω, θα είναι όχι μόνο το παρόν αλλά και το μέλλον. Στέλλα.
Η αλήθεια είναι ότι εμείς τα παιδιά της Ολυμπιακής Ομάδας είμαστε ακόμα πολύ νέοι, είμαστε όλοι 18 με 22 χρονών, αλλά βλέπω κάποια παιδιά που δεν θέλω να πω ονόματα από τους εφήβους και τις κορασίδες, κυρίως τα πιο χαμηλά κιλά, που θεωρώ ότι μπορούν να είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικά να συνεχίσουν την καλή δουλειά στο βαθμό των αντρών γυναικών και τους εύχομαι μέσα από την καρδιά μου.
Λοιπόν, θα ήθελα να μου πεις ποιες είναι οι συνθήκες που έχουμε στην Ελλάδα από θέμα συλλόγων, από θέμα υποδομών, από θέμα χορηγών, έτσι ώστε οι Έλληνες και Ελληνίδες αθλήτριες του Taekwondo να μπορούν να ανεβαίνουν σε βάθρο ευρωπαϊκών, παγκοσμίων πρωταθλημάτων και ολυμπιακών αγώνων. Ποιο είναι το πλαίσιο, ποιες είναι οι συνθήκες και τι χρειάζεται να προσθέσουμε, Στέλλα?
Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι με την καινούργια ομοσπονδία, όπως είπα και πριν, έχουν βελτιωθεί πάρα πάρα πολύ οι συνθήκες που προπονούμαστε, γιατί μέχρι και πριν 1,5-2 χρόνια ο καθένας έκανε τη δική του προσωπική μάχη με το να κάνει προπόνηση μόνο στο σύλλογό του, που προφανώς ένα καλός σύλλογος μπορεί να σου δώσει καλές υποδομές, αλλά δεν είναι το ίδιο με το να προπονείσαι με τους καλύτερους αθλητές στην Ελλάδα καθημερινά. Οπότε το γεγονός ότι προπονούμαστε π.χ. στην προελπιακή ομάδα οι καλύτεροι 6 αθλητές της Ελλάδας μαζί με έναν τρομερά καλό διαλεγμένο Ιρανό προπονητή, με το να είμαστε συσταγωγικά κλεισμένοι σε ένα ξενοδοχείο και να είμαστε τόσο συγκεντρωμένοι καθημερινά ώστε να μπορούμε να βγάλουμε τον καλύτερο μας εαυτό και να υπάρχει και οικονομική στήριξη, είναι κάτι που φαίνεται ότι βοηθάει πάρα πολύ και φέρνει πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι φέρναμε 2 χρόνια πριν.
Στέλλα Μαρεντάκη, έχεις σε προηγούμενες συνεντεύξεις έχεις πει ότι από ηλικία 5 ετών ήθελα να βρίσκομαι σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Τώρα θεωρώ ότι μπορώ να βρεθώ εκεί και να κατακτήσω κάποιο μετάλλιο. Αυτό είναι κάτι που το κουβαλάς κάθε μέρα στο ξύπνημά σου όταν πηγαίνεις στο γυμναστήριο το 2028 και οι Ολυμπιακοί Αγώνες?
Σίγουρα, και κυρίως το κουβαλάω μέσα μου όταν κάνω μια πάρα πολύ δύσκολη άσκηση, τη στιγμή που κουράζομαι, περνάνε μέσα από το μυαλό μου σημαντικές διοργανώσεις που θέλω να πάρω μετάλλια, πόσο μάλλον Ολυμπιάδα. Η τελευταία κλωτιά πάντα πριν τη λήξη της προπόνησης έχει πάνω το Ολυμπιακό όνειρο.
Πώς δίνονται, Στέλλα, οι προκρίσεις?
Λοιπόν, είναι 2 τρόποι για να πάρεις πρόκριση, συν ένας που είναι λίγο πιο περίπλοκος. Οι 2 βασικοί είναι οι 5 καλύτεροι στην Ολυμπιακή κατάταξη με βάση το rank, με βάση τους πόντους που έχει συλλέξει κανείς τα τελευταία χρόνια, προκρίνεται απευθείας στην Ολυμπιάδα. Και μετά οι άλλοι 10 προκρίνονται μέσω πρωτάθλημα Ηπείρου, που οι 2 πρώτοι, αυτοί που θα φτάσουν στον τελικό, θα προκριθούν στην Ολυμπιάδα επίσης.
Και μέχρι τότε τι μεσολαβούν, ευρωπαϊκά, παγκόσμια, βαθμολογούμενα τουρνουά, Για πες μας το πρόγραμμα.
Είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του χρόνου. Είναι άλλα 6 μάλλον Grand Prix, τα οποία είναι οι 32 καλύτεροι του κόσμου προκρίνονται με πρόσκληση και παίζουν μεταξύ μας, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και δύσκολο πρωτάθλημα. Έχει επίσης ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ολυμπιακά ευρωπαϊκά παιχνίδια και πιο χαμηλές διοργανώσεις τύπου G1, G2 που δίνουν προσετικούς πόντους. Οπότε είναι πάρα πολύ στο δρόμο μπροστά για να δούμε ποιοι 5 θα είναι τελικά ψηλά στην κατάταξη. Οπότε είναι μεγάλος ο δρόμος ακόμα.
Ο δρόμος είναι μεγάλος, όπως μεγάλες είναι και οι δυνατότητες σου, Στέλλα Μαρεντάκη. Ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιοφωνό της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, να ανέβεις στο βάθρο ευρωπαϊκών παγκοσμίων πρωταθλημάτων, να φτάσεις μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες, να κατακτήσεις και εκεί μετάλλιο, και ας είναι, Στέλλα Μαρεντάκη, ακόμη και το χρυσό θα είναι ό,τι καλύτερο. Μέχρι τότε θα έχουμε τη δυνατότητα να σε απολαμβάνουμε, να συνεχίσεις, να μας κάνεις υπερήφανος. Ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να τα πούμε σύντομα. Γεια σας.